εδώ στου δρόμου τα μισά. Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, για αλλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, για αλλού ξεκίνησα. Στα αληθινά, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Στα αληθινά, στα ψεύτικα, στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά.
Πολύ αγαπημένο κομμάτι, Οδυσσέας Ελίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου στη σύνθεση, για μένα ίσως το καλύτερο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, και βεβαίως υπέροχη Ελευθερία Αρβανιτάκη. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Από τη χειμωνιάτικη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει το υπαρξιακό πρόβλημα που είχαν τους τελευταίους μήνες, τα κασκόλ, η σκούφη, τα γάντια, οι εσάρπες. Παϊσία Κραμβουσανού, τα λέω καλά?
Πολύ καλά.
Σε βλέπω τώρα εδώ με αυτό το υπέροχο που είναι μεταξύ εσάρπας και κασκόλ και σου πάει πολύ. Αλλά πραγματικά έφτασε ο χειμώνας, είναι εδώ, πόσο θα διαρκέσει δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζω αν οι προηγούμενες ημέρες που ήταν έτσι λίγο ηλιόλουστες, αν ήταν αλκιονίδες μέρες ή αν περιμένουμε αλκιονίδες μέρες. Εγώ περιμένω και ελπίζω ότι θα έρθουν και άλλες. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Προσπαθούμε πάντα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να μιλήσουμε για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο Κωνσταντίνος Λουβαρής είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, δίπλα μου είναι η Παϊσία Κραμβουσανού. Ελπίζουμε έτσι περίπου μία ώρα θα είμαστε παρέα, να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, στη σελίδα της Φωνής Ελλάδας, θα πάρετε και μία γεύση από τη θεματολογία της εκπομπής. Και γενικότερα από το περιεχόμενο των εκπομπών της Φωνής Ελλάδας, από τους τρόπους που μεταδίδεται ο σταθμός μας παντού σε όλο τον κόσμο, και βεβαίως θα διαβάσετε και τα νέα των ομογενών μας, ενδιαφέροντα νέα. Τα αναρτούμε και στη σελίδα μας earthnews.gr. Και εσύ τι ανακάλυψες, Παϊσία μου, που είναι έτσι καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος?
Λοιπόν, εγώ ανακάλυψα μία είδηση που μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Λοιπόν, Europa Film Festival σε Σίδνεϊ, Μελβούρνη, κάνουν ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Λάνθιμο. Οι λάτρες του ελληνικού κινηματογράφου θα απολαύσουν 6 ελληνικές ταινίες, καθώς και θα γίνει μία βράβευση προς τιμή του κύριου Γιώργου, με αφορμή τη Χρυσή Σφαίρα που πήρε ο σκηνοθέτης με την καινούρια του ταινία.
Το Poor Things, ακριβώς, η καινούρια του ταινία.
Με αφορμή αυτή την είδηση, να πούμε ότι η πρώτη προβολή της ταινίας έγινε 1η Σεπτεμβρίου 2023 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία.
Θα έχουν λοιπόν τη δυνατότητα οι λάτρες του ελληνικού κινηματογράφου, άρα όχι μόνο οι ομογενείς και οι συνεφίλοι εκεί στην Αυστραλία, να παρακολουθήσουν ένα αναδρομικό αφιέρωμα στο έργο του Γιώργου Λάνθιμου. Και πόσες περίπου ταινίες προβάλλονται για πρώτη φορά σε αυτό το φεστιβάλ?
6 ελληνόγλωσσες ταινίες.
Μάλιστα. 6 ελληνόγλωσσες ταινίες λοιπόν του Γιώργου Λάνθιμου. Και βεβαίως έχει και άλλες ταινίες, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτές, αλλά εμείς εστιάσαμε στον δικό μας, τον Έλληνα σκηνοθέτη. Είδες το Poor Things?
Όχι ακόμη, αλλά ανυπομονώ.
Ανυπομονείς, τι σου έχει κεντρήσει έτσι το ενδιαφέρον?
Ότι μιλάμε για μια βικτοριανή εποχή, κουστούμια, άλλη νοοτροπία,
άλλη κουλτούρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Μπορώ να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι σαν Έλληνες για αυτές τις κινήσεις που κάνουμε και ανεβάζουμε τη χώρα μας.
Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πραγματικά μας κάνει και νιώθουμε υπερήφανοι. Τώρα περιμένουμε και τα Όσκαρ και να δούμε τι θα γίνει εκεί. Βέβαια έχει γίνει και αυτός ο χαμός, εσύ τα παρακολουθείς που είσαι νεότερη, ακόμα περισσότερο αυτός ο χαμός στα social media.
Με την Emma Stone.
Με την Emma Stone και όχι μόνο. Και με την ταινία γενικώς. Είναι οι μισοί Έλληνες λένε αριστούργημα, οι άλλοι μισοί Έλληνες λέγανε μα αν είναι δυνατόν, γιατί, για την ταινία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Αλλά ξέρεις τι λέμε εμείς εδώ, ότι η δυσφήμιση έχει πολλές φορές καλύτερα αποτελέσματα από τη διαφήμιση. Οπότε ακόμη και τα αρνητικά σχόλια για αυτή την ταινία νομίζω ότι παρακινούν ειδικά εδώ τους Έλληνες να πάνε στα σινεμά να τη δουν. Και εγώ δεν την έχω δει ακόμα. Είναι ιδιαίτερος ο Γιώργος Λάνθιμος, ιδιαίτερο ύφος, ιδιαίτερο στυλ, και έχει τελικώς ένα φανατικό κοινό. Και σαφώς, εντάξει, τώρα αντικειμενικά δεν μπορείς να πεις κάτι, οι σκηνοθεσίες του είναι πάντα άψογες νομίζω.
Και έχει και μεγάλο κοινό σε εξωτερικό. Δηλαδή τον θαυμάζουν, λες και είναι...
Ναι. Και είναι ακόμα νέος. Άρα ακριβώς, έχουμε να δούμε πολλά. Θα πάμε και εμείς να δούμε το Poor Things. Αν το είδατε, στείλτε μας ένα μήνυμα. Και εσείς με τα νέα έτσι και με τα σχόλιά σας για την ταινία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με mail, αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή από την εφαρμογή, από το application της Φωνής Ελλάδας για tablet και κινητά, βλέπετε έτσι ένα μικρό φάκελο, τον πατάτε και κατευθείαν μας στέλνετε mail και το βλέπουμε εμείς εδώ, αλλά μπορείτε και μέσω Facebook βεβαίως, το Facebook της Φωνής Ελλάδας. Τώρα για το φεστιβάλ το οποίο ανέφερες που θα έχει έτσι αυτή την πολύ ωραία, αυτό το αφιέρωμα στο έργο του Λάνθιμου, 6 ταινίες είπες. Θα περιλαμβάνει ακόμη και 47 ταινίες, κύρους και διάσημες ταινίες από 28 χώρες βεβαίως και από την Ελλάδα. Πότε αρχίζει το φεστιβάλ?
Λοιπόν,
νομίζω διαρκεί αρκετές εβδομάδες.
Ξεκινάει την 5η 15 Φεβρουαρίου.
5η 15 Φεβρουαρίου λοιπόν, οπότε έχετε χρόνο να δείτε, όσοι μας ακούτε από Μελβούρνη και Σίδνεϊ, να απολαύσετε Γιώργο Λάνθιμο. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα έλεγα παϊσία μου να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να ακούσουμε μία συνέντευξη που δεν γινόταν να την κάνουμε ζωντανά την ώρα της εκπομπής, γιατί δεν θέλαμε να ξυπνήσουμε άγρια χαράματα τη Βασιλική Ράπτη, την καθηγήτρια από τη Βοστόνη, όπου μας έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη. Να σας πούμε ότι αφορμή για αυτή τη ραδιοφωνική συνομιλία είναι ένα βιβλίο. Έχει τον τίτλο «Σκόρπια ζωή», αφηγήσεις μιας Ελληνίδας του Μπρούκλιν. Το έχει γράψει η Σοφία Παπανικολάου, η οποία έχει ζήσει, όπως καταλαβαίνετε, πολλά χρόνια στο Μπρούκλιν. Το έχει επιμεληθεί η καθηγήτρια, η Βασιλική Ράπτη, που είναι διδάκτορος συγκεντρικής φιλολογίας με έμφαση στο θέατρο του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον, του Σεντ Λούις. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, είναι ποιήτρια. Την έχουμε φιλοξενήσει και στη Φωνή της Ελλάδας ως ποιήτρια της εβδομάδας. Έχει διδάξει ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, θέατρο και κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για πολλά χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2016, και διδάσκει σήμερα παγκόσμια λογοτεχνία και παραστατικές τέχνες στο Emerson College της Βοστόνης και είναι ιδρύτρια και διευθύντρια της ερευνητικής ομάδας Citizen Tales Commons. Θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά, αλλά κατά βάση θα μας μιλήσει για το βιβλίο που επιμελήθηκε η ίδια, για το βιβλίο «Σκόρπια ζωή, αφηγήσεις μιας Ελληνίδας του Μπρούκλιν», που κυκλοφορεί ήδη στα ελληνικά και μπορείτε να το βρείτε και μέσω ίντερνετ, και το έχει επιμεληθεί η Βασιλική Ράπτη. Τραγούδι λοιπόν, και αμέσως μετά θα ακούσουμε αυτή την συνομιλία.
Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω το ξέρω έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο. Μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Η ζήλια γίνεται παράφορα και πάθος. Και κάθε της ξημέρωμα με οδηγεί στο λάθος. Όσοι ζηλεύουν μάτια μου, να ξέρεις αγαπάνε. Κι όσοι αγαπάνε μάτια μου, στο βάθος σε πονάνε. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω.
Φτάσαμε λοιπόν νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα συναντήσουμε την καθηγήτρια, μεταφράστρια και ποιήτρια, τη Βασιλική Ράπτη, η οποία είναι και διευθύντρια του citizentales.org, και έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να μιλήσουμε μαζί της για ένα νέο βιβλίο μιας Ελληνίδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που το έχει επιμεληθεί η ίδια. Καλώς όρισε στη συντροφιά μας, Βασιλική Ράπτη.
Καλώς σας βρήκα, Νατάσα μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα ξαναλέμε, έστω και τηλεφωνικώς, για να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο βιβλίο της Σοφίας Παπανικολάου, από το Brooklyn της Νέας Υόρκης.
Νομίζω ότι μέσα από το citizentales.org θα μας δίνονται διάφορες έτσι ευκαιρίες για να συνομιλούμε για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα και τις δράσεις που κάνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πριν προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο βιβλίο, σε αυτές τις πολλές και ιδιαίτερες και ξεχωριστές ιστορίες που έχει γράψει η Σοφία Παπανικολάου, θέλω να μας πεις δύο λόγια για το Citizen Tales, να ενημερώσεις λίγο τους ακροατές μας.
Βεβαίως, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που μου ζητάς να μιλήσω για κάτι που είναι πραγματικά το όνειρο της ζωής μου. Είναι ο φιλανθρωπικός οργανισμός, κοινοφελής οργανισμός Citizen Tales Commons. Tales είναι ακρονίμιο που έχει να κάνει με τους μεταφραστές, translators, artists, ludics learners, storytellers. Είναι μια ομάδα εκπαιδευτικών συγγραφέων, μεταφραστών, καλλιτεχνών που μαζί δουλεύουμε για να δημιουργήσουμε και να κάνουμε κάποια στομές στην κοινωνία προς το καλύτερο. Και φυσικά, επειδή τώρα έχουμε περίπου 110 μέλη, από τα οποία τουλάχιστον τα 70 είναι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής, το θέμα της ελληνικής γλώσσας, της κουλτούρας μας έχει πρωτεύουσα σημασία και γι' αυτό γίνονται δράσεις συλλογικές όπως και αυτό το βιβλίο εδώ της Σοφίας Παπανικολάου που έχει γίνει με τη συνδρομή και τον χρόνο πολλών μελών μας όπως του κυρίου Πέτρου Βοτέα, ο οποίος είναι και ο συναφηγητής μου στο ακουστικό βιβλίο για το οποίο θα μιλήσω αργότερα, αλλά και τις μεταφράσεις τις έχει κάνει ο ίδιος μαζί μου και με άλλα μέλη της ομάδας μας και έπονται και άλλα.
Έπονται και άλλα και άλλες δράσεις δηλαδή.
Εκδοτικές δραστηριότητες είναι πάρα πολύ έντονες όλες οι δράσεις μας.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, επειδή ακριβώς μίλησες για την ελληνική γλώσσα, μας είπες από τα 110 μέλη αυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης του Citizen Tales, γύρω στα 70, είναι ελληνικής καταγωγής και επειδή σαφώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα, που για πάρα πολλούς ελληνικούς ομογενειακούς φορείς του εξωτερικού αποτελεί έτσι και απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσεις και την ταυτότητά σου στο εξωτερικό, για να μην αφομοιωθείς. Γιατί σαφώς η ελληνική ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει ενσωματωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Πραγματικά έχει ενσωματωθεί στην αμερικανική κοινωνία και έχει συμβάλει και με τον τρόπο της στην ανάπτυξη της αμερικανικής κοινωνίας. Από την άλλη όμως έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να μην αφομοιωθεί. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό?
Είναι αρκετά δύσκολο. Πραγματικά όλα όσα ανέφερες μετά έχουν μεγάλη βάση. Όμως με το πάθος πολλών συναδέλφων έχει διατηρηθεί αυτή η φλόγα να κρατηθεί η γλώσσα μας δυνατή ακμαία, πέρα από αξιατομικές προσπάθειες και μέσα από μεγάλους φορείς όπως και η Αρχιεπισκοπή που έχει αναλάβει την διδασκαλία της νέας ελληνικής, τα σχολεία, τα Σαββατιανά, τα διάφορα σχολεία, αλλά και μέσα από τις έδρες των ελληνικών σπουδών γίνεται τεράστιο έργο και από φορείς σαν και τους δικούς μας Ινστιτούτα Ελληνικής Γλώσσας γίνεται μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί η γλώσσα μας και να συνεχιστεί. Ένας από τους λόγους που εμένα με έκανε να ασχοληθώ με αυτό το χρονοβόρο έργο της επιμέλειας αυτού του έργου της Σοφίας Παπανικολάου, Σκόρπια Ζωή, Αφηγήσεις μιας Ελληνίδας του Μπρούκλιν, ήταν ακριβώς αυτή η επιθυμία της. Όταν μου είπε, για παράδειγμα, έχω τόσο υλικό, το γράφω για μένα, αλλά ξέρω ότι μπορεί κάπου να χρησιμεύσει. Κάνε κάτι για τα ελληνικά σχολεία. Αυτή ακριβώς ήταν η επιθυμία της και αυτή η πρόταση της, τέλος πάντων, με έκανε να συγκινηθώ και να ασχοληθώ με αυτό το έργο.
Μιλάμε για πολλές ιστορίες, οι οποίες έτσι αναδεικνύουν στιγμές της καθημερινότητάς της και στιγμές κατά βάση της καθημερινότητάς της στο Μπρούκλιν. Εκεί ουσιαστικά ζει τα τελευταία χρόνια η Σοφία Παπανικολάου και περίπου για πόσα χρόνια μιλάμε, Βασιλική Ράπτη?
Εκεί ζει, δεν έχει αλλάξει από την ημέρα που έφυγε από την ιδιαίτερη πατρίδα της στην Αλεξανδρούπολη για να παντρευτεί στο Μπρούκλιν με συνοικέσιο. Ήρθε και μέχρι τώρα ζει εδώ από το 58. Οπότε καταλαβαίνετε πόσες ιστορίες έχουν ενσωματωθεί μέσα στις πάνω από 12.000 σελίδες χειρόγραφες που μου έδωσε. Και φυσικά αυτό ήταν και το δύσκολο έργο για μένα, να βάλω τάξη στο χάος των πολλών ιστοριών. Ποικίλοι χαρακτήρες περνάνε μέσα από όλες αυτές τις σελίδες, μέσα από την ματιά της. Αλλά μου άρεσε η αμεσότητα που έχει και το πόσο πραγματικές είναι αυτές οι ιστορίες. Στην αρχή είχαμε πει να βάλουμε τον τίτλο «Ιστορίες καθημερινής τρέλας», γιατί πράγματι υπάρχουν και πολλά αστράπελα, όπως είδες στο έργο. Αλλά μετά δεν θέλαμε να έχουμε κάπου τη σύνδεση με το βιβλίο του Μπουκόφσκι, το «Ιστορίες καθημερινής τρέλας». Οπότε αλλάξαμε τον τίτλο.
Και έχει έτσι και μία...
πιο πολύ.
Ναι, έχει και μία πολύ καλή ισορροπία, όχι μόνο στην τρέλα, αλλά και στη σοβαρότητα μέσα από τις ιστορίες της. Μας μίλησες για πάρα πολλές σελίδες, για πάρα πολλές ιστορίες που έπρεπε έτσι να τις βάλεις είτε με χρονολογική σειρά, είτε με μια σειρά που να βγαίνει ένα νόημα. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Βασιλική Ράπτη, το εξής. Η Σοφία Παπανικολάου αυτές τις ιστορίες τις κατέγραφε χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει μια πένα δίπλα της και ένα χαρτάκι, μου λέει.
Δηλαδή μιλάμε για ένα ημερολόγιο ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, αλλά έχει και την αίσθηση ότι κάνει μυθοπλασία. Δηλαδή παράλληλα μέσα σε αυτές τις σελίδες που μου έδωσε εμένα έχει γράψει και μυθιστορήματα που τα έχει ατελείωτο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά όπου να είναι, μου λέει, τα τελειώνει. Είχε αξιώσεις λογοτεχνικές κατά κάποιο τρόπο, αλλά από την άλλη ήξερε πολύ καλά ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να λυτρωθεί η ίδια. Δηλαδή για αυτή είναι ένας τρόπος ζωής, ειδικά από τότε που έχασε και το σύζυγό της, είναι αρκετά χρόνια τώρα, ήταν το μόνο της χόμπι. Η καταγραφή όλων όσων βλέπει καθημερινά και πώς όλα αυτά τα συνδέει με τις σκέψεις της, με τα διαβάσματά της, τις αναμνήσεις της, τις συγκινήσεις της, όλα τα πάντα.
Καταγράφεται μέσα σε αυτές τις ιστορίες η ελληνική παροικία του Μπρούκλιν από τη δεκαετία, ας πούμε, το 58 μας είπες πήγε η Σοφία Παπανικολάου, από τη δεκαετία του 60 και μετά βλέπουμε δηλαδή και το πώς λειτουργούσε η ελληνική παροικία ή ουσιαστικά είναι πάνω απ' όλα δικές της προσωπικές στιγμές, οπότε βλέπουμε τη ζωή μιας ξενιτεμένης Ελληνίδας, να το πω έτσι, αλλά τις δικές της προσωπικές στιγμές.
Η ίδια μου έχει πει ότι μπορεί να πει κανείς ότι είναι η ζωή της μικρής κοινότητας της παροικίας των Ελλήνων στο Μπρούκλιν, αλλά μέσα από τη δική της ματιά φιλτραρισμένη. Δηλαδή, γι' αυτό λέω και στην εισαγωγή, υπάρχει αρκετό υλικό για κοινωνιολόγους να το προσεγγίσουν από αυτή τη σκοπιά και να δουν μια πλευρά της ελληνικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη που τίνει να χαθεί.
Ναι. Αυτό το τίνει να χαθεί είναι ένα μικρό χτύπημα, Βασιλική Ράπτη, το καταλαβαίνεις. Έχει και διαφορετικό έτσι ύφος γραφής, δηλαδή αλλού τη συναντούμε να είναι πολύ απλή και άμεση, όπως είπες, η αμεσότητα γενικότερα κυριαρχεί σε όλες αυτές τις ιστορίες. Υπάρχει όμως σε πολλά σημεία και μία λυρικότητα και από την άλλη και μία πεζή γραφή, σαν να είναι μία ιδιαίτερη δική της γλώσσα, έτσι.
Πράγματι, πολύ σωστή παρατήρηση, την οποία έκανε και η συνάδελφός μου, η Μαρία Χατζηπολικάρπου, η οποία έγραψε και το δεύτερο κριτικό σημείο μου στην εισαγωγή. Και μάλιστα η οποία το θεώρησε πολύ αξιόλογο για τα δικά της τα μαθήματα στο Urbana-Champaign, όπου διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης. Μάλιστα τον τίτλο τον οφείλω και σε μια συζήτηση που είχα μαζί της, έτσι, για αυτή την αλλαγή. Όταν μου είπε, μα θέλω να το χρησιμοποιήσω στις τάξεις μου, είναι υλικό πάρα πολύ ενδιαφέρον για μια τάξη νέων ελληνικών. Και ναι, πραγματικά νομίζω ότι αξίζει το κόπο να το δει κανείς και σαν πρόσφορο διδακτικό υλικό για την ελληνική.
Ναι. Ναι, σαφώς. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι όλες οι τέχνες και ακόμα περισσότερο η λογοτεχνία είναι ένας τρόπος για να προσελκύσεις κάποιον να αγαπήσει μία γλώσσα, έτσι. Παρά αν θες το μάθημα της ελληνικής γλώσσας όπως το γνωρίζουμε, πολύ περισσότερο μέσα από ιστορίες, μέσα από διηγήματα και πόσο πιο πολύ αν σκεφτεί κανείς ότι και η Σοφία Παπανικολάου είναι μία Ελληνίδα του εξωτερικού, άρα όταν διαβάζει τις ιστορίες της, ειδικά ένας νέος άνθρωπος που είναι και αυτός ελληνικής καταγωγής και ζει στο εξωτερικό, νομίζω ταυτίζεται ακόμα περισσότερο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Υπάρχει και η νοσταλγία, Βασιλική Ράπτη, για την πατρίδα.
Υπάρχει τεράστια νοσταλγία Έτσι νομίζω το βιβλίο αυτό αποπνέει μια τεράστια νοσταλγία και γι' αυτό το ξεκινάω και το τελειώνω με αυτό κατά βάση.
Έτσι είναι.
Ήξερα ότι αυτό ήταν ένα στοιχείο που έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει εκεί, γιατί βγαίνει από όλα τις τα κείμενα, αλλά μέσα από τη Σοφία είναι χιλιάδες άλλοι Έλληνες της διασποράς που θέλουν αυτή την επαφή με τη μητέρα Ελλάδα.
Ναι. Να σε ρωτήσω το εξής, και εσύ ίδια έτσι σαν καθηγήτρια, σαν ποιήτρια, σαν μεταφράστρια, πιστεύεις ότι το συγκεκριμένο βιβλίο «Σκόρπια ζωή, αφηγήσεις μιας Ελληνίδας του Μπρούκλιν» που έγραψε η Σοφία Παπανικολάου, είναι αυτό που λέμε, κατατάσσεται μάλλον στη μεταναστευτική λογοτεχνία?
Θα έλεγα ότι έχει τη μια άκρη σε αυτό ακριβώς που είπες, τη μεταναστευτική λογοτεχνία, και σε μια ρεαλιστική γραφή καθημερινή από την άλλη.
Ναι. Ναι.
Ειδικά όπου επισέρχεται το στοιχείο των αναμνήσεων, βέβαια έχει άμεση σχέση με τη μεταναστευτική λογοτεχνία.
Mm. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα όσον αφορά στη συγγραφή, στη λογοτεχνία των Ελλήνων της Διασποράς? Έχω μία αίσθηση ότι όπως σιγά σιγά βλέπουμε τρίτη και τέταρτη γενιά ελληνικής καταγωγής, έτσι αντίστοιχα βλέπουμε και μία απομάκρυνση από την θεματολογία των Ελλήνων συγγραφέων του εξωτερικού, που δεν είναι το πρώτο θέμα ο νόστος για την πατρίδα, αλλά πολλά άλλα θέματα. Είναι έτσι?
Ακριβώς έτσι είναι. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από την παγκόσμια λογοτεχνία στο στη γραφή των σημερινών λογοτεχνών εδώ που έχουν ελληνική καταγωγή της τέταρτης γενιάς. Γι' αυτό και είπα ότι τούτο το έργο έχει τη χρονολογία του. Έχει να κάνει με το παλιό ύφος της μεταναστευτικής λογοτεχνίας.
Μάλιστα.
Της προσωπικής μαρτυρίας.
Mm-hmm.
Αλλά ήθελα να δοθεί αυτή η ευκαιρία, να ακουστεί έστω και σήμερα αυτή η γραφή, η απλή, η άμεση, η προσωπική.
Που μας αγγίζει όλους, πιστεύω, να έτσι. Όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν μένουμε, όποια ηλικία και αν έχουμε, όποιο φίλο, γιατί είναι καθημερινές ιστορίες, μας θυμίζουν ότι η λεπτομέρεια είναι πιο σημαντική μερικές φορές από ένα μεγάλο γεγονός.
Ακριβώς.
Ναι, και έχουν έτσι αυτή την αυθεντικότητα. Βασιλική, ναι. Ράπτη, το βιβλίο αυτό αυτή τη στιγμή έχει κυκλοφορήσει σε δική σου επιμέλεια, δηλαδή μπορεί να το βρει κάποιος που μας ακούει, Έλληνας από την Αμερική, κυκλοφορεί στα ελληνικά, μπορεί να το βρει διαδικτυακά, πώς γίνεται?
Το πουλάμε μέσα από την προσωπική μου ιστοσελίδα, vasilikirapti.org, και έχει γίνει μέσω της ομάδας Audible της Amazon, η οποία συνεργάζεται με τον εκδοτικό οίκο Λούλου, που είναι για συγγραφείς που μόνοι τους, ας πούμε, βγάζουν τα βιβλία τους, που δημοσιεύουν. Και υπάρχει, διατίθεται σε τρεις μορφές. Διατίθεται σε βιβλίο έντυπο με σκληρό εξώφυλλο, με κανονικό εξώφυλλο, και επίσης σε ηλεκτρονική μορφή, και ετοιμάζουμε σε κανένα μήνα περίπου θα είναι έτοιμο και το ακουστικό βιβλίο, το ηχητικό αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κείμενα, σε αφήγηση δική μου και του συναδέλφου Πέτρου Βοτέα, ο οποίος είναι και μεταφραστής που τον ανέφερα και πριν.
Μάλιστα.
Και αφηγητής. Επίσης ετοιμάζουμε και μετάφραση, γιατί ζητήθηκε από πολλούς μέχρι στιγμής που το διάβασαν να δοθεί και στα αγγλικά, να αποδοθεί και στα αγγλικά, και είμαστε περίπου στη μέση τώρα της μετάφρασης. θα διδαχθεί και σε διάφορες τάξεις στα πανεπιστήμια και άρχισα πιλωτικά να τη διδάσκω και εγώ online και βλέπω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, ξεκίνησα με το πρώτο κείμενο και μου πήρε 2-3 ώρες, ας πούμε, ανάλυσης. Ένα μικρό κειμενάκι. Για να έρθουμε σε αυτά που λέγαμε πριν.
Ναι. Θα γίνει και κάποια παρουσίαση.
Έχουμε, δεν θα γίνει οπωσδήποτε. Έχουμε ήδη κάνει μια μικρή παρουσίαση στο πολιτιστικό κέντρο του Μαλλιώτη εδώ στη Βοστόνη, με την ευκαιρία του εορτασμού του Λυκείου Ελληνίδων της Βοστόνης. Είχαμε προσκληθεί και διαβάσαμε 2 κειμενάκια που είχαν να κάνουν με την Μετανάστευση από το βιβλίο της κυρίας Σοφίας. Και φυσικά θα κάνουμε κάποια παρουσίαση online μέσα από το City Details, αλλά και οπουδήποτε μας καλέσουν κάποιοι. Ξέρω ότι τέλη Μαρτίου έχουμε προσκληθεί να το παρουσιάσουμε στον ελληνικό σύλλογο που λέγεται Hellenic Society of Greater St. Louis, στο St. Louis του Μιζούρι, όπου ήμουν παλιά καθηγήτρια. Και εκεί είχαμε αρχίσει ένα κλαμπ, μια λέσχη βιβλίου, οπότε είναι σαν να ξαναγεννιέται αυτή η λέσχη βιβλίου με αυτό το βιβλίο που προσέχει τότε εκεί. Επίσης, ήθελα να πω ότι επειδή το έφτιαξα κατά τέτοιο τρόπο όσον αφορά την επιμέλεια για να μπορεί να είναι εγχειρίδιο διδακτικό, ετοιμάζουμε και με την ομάδα μου, το Citizen Tales, ένα εγχειρίδιο γραμματικής και λεξιλογίου που θα είναι βασισμένο πάνω σε αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσω τη διδασκαλία για να δω πώς δουλεύει σαν διδακτικό εργαλείο.
Πολύ ωραία. Βασιλική Ράπτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ συντροφιά μας. Να πω για τους φίλους ακροατές ότι εμείς έχουμε τη χαρά να πάρουμε μία γεύση από το audiobook, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε μία ιστορία που λέγεται «Το σκυλάκι». Παρόλα αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το συγκεκριμένο βιβλίο της Σοφίας Παπανικολάου, «Σκόρπια ζωή, αφηγήσεις μιας Ελληνίδας του Μπρούκλιν». Και στέλνω πολλές πολλές ευχές σε σένα, σε όλη την ομάδα του Citizen Tales, να είσαστε καλά και να παραμείνετε έτσι πολύ πολύ δραστήριοι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ένθερμη συμπαράσταση και ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά.
Ευχαριστώ. Γεια και χαρά.
Stars shine bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Thank you.
Βασιλικός είναι αυτός που ακούμε και τραγουδάει Dream a Little Dream of Me. Μία άλλη είδηση έτσι που μας κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον είναι η ημέρα της Αυστραλίας. Θα μου πείτε γιατί να μας κεντρήσει εμάς το ενδιαφέρον η ημέρα της Αυστραλίας. Βραβεύονται βεβαίως και ομογενείς σε αυτή την ημέρα. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, δεν είναι μόνο ομογενείς, για να σας δώσω να καταλάβετε, 1042 βραβευθέντες, 1042 παραλήπτες βραβείων σε όλες τις κατηγορίες. Είναι τιμητικά βραβεία, τα οποία δίνονται έτσι και αναγνωρίζουν ουσιαστικά τις υπηρεσίες, τις διακεκριμένες και επιφανείς υπηρεσίες που δίνουν δεκάδες προσωπικότητες της Αυστραλίας. Και ανάμεσα βεβαίως σε όλους αυτούς βραβεύονται και ομογενείς ή ελληνικής καταγωγής ή τέλος πάντων που έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα. Την είπα τη διάκριση όσον αφορά τους Έλληνες ομογενείς. Η είπα τη διάκριση είναι αξιωματικός του Τάγματος Αυστραλίας. Την έλαβε λοιπόν η ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η Ντέμπορα Γκέιλ Θεόδωρος, η οποία είναι από την Κουίνσλανδη. Δεν έχει ίδια ελληνική καταγωγή, είναι παντρεμένη όμως με Έλληνα, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία και το Καστελόριζο, και βραβεύθηκε για τις διακεκριμένες υπηρεσίες της στην κοινοτική υγεία, στις επιστήμες αποκατάστασης και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πολλοί επίσης ακόμη που βραβευτήκαν, ανάμεσά τους και ένας δικός μας άνθρωπος, να το πω έτσι, η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, η οποία μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Μελβούρνη, έχει γεννηθεί στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτεία. Μικρό κοριτσάκι ήταν όταν έφυγε με την οικογένειά της για τη Μελβούρνη. Έχει ιδρύσει το Food for Thought Network, που ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο υποστήριξης, αλληλεγγύης για τις γυναίκες. Περισσότερο τις Ελληνίδες, αλλά θα λέγαμε και πολλές άλλες γυναίκες εκεί στην Αυστραλία. Είναι πολύ μεγάλη η δράση της, οι υπηρεσίες που έχει δώσει στην κοινότητα, ειδικά μέσω πρωτοβουλειών ενσωμάτωσης και ποικιλομορφίας στην κοινωνία. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ έτσι στην αποδοχή της διαφορετικότητας η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, η οποία πήρε και αυτή ένα βραβείο την ημέρα της Αυστραλίας, την Παρασκευή δηλαδή που μας πέρασε. Η Αναστασία Δάρα για τις σημαντικές υπηρεσίες της υπέρ της υγείας στην κοινωνία. Ο Δημήτριος Λιάσκος για υπηρεσίες στον κλάδο των επιχειρήσεων. Επίσης, πολιτιστικό βραβείο στην Έλεν Κασιμάτη για τα μουσεία και τις γκαλερί που έχει δημιουργήσει. Στον Πέτρο Χριστοφόρο, αυτός είναι από την Αδελαΐδα, για την προσφορά υπέρ της τοπικής ιστορίας. Στον Ηλία Δούφα και πάλι από τη Μελβούρνη, ο οποίος κατάγεται από τον νομό Ηλίας και δραστηριοποιείται και μέσα από την αχέπα της Βικτόριας εκεί της περιοχής. Πραγματικά πολλά τα ονόματα, και ένα πρόσωπο που έλαβε έτσι μια μεγάλη διάκριση δεν είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά είναι ο ιστορικός και συγγραφέας James Andrew Claven από τη Μελβούρνη, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στην ομογένεια γιατί έχει ασχοληθεί επιταμένα, έχει γράψει βιβλία για τους Ανζάκς εδώ στην Ελλάδα, για τον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο, και είναι ένα πρόσωπο που έχει ψάξει πολύ και την ιστορία των Ελλήνων της Αυστραλίας. Τώρα θα μου πείτε τι είναι η μέρα της Αυστραλίας. Είναι η εθνική γιορτή της χώρας, γιορτάζεται πάντα 26 Ιανουαρίου. Σηματοδοτεί την επέτειο της άφιξης του πρώτου στόλου των Βρετανικών πλοίων στο Port Jackson στη Νέα Νότια Ουαλία το 1788. Και στη σύγχρονη Αυστραλία οι εορτασμοί αντικατοπτρίζουν έτσι τις διάφορες κοινωνίες. Μιλάνε για την Αυστραλιανή ιστορία, υπάρχουν κοινωνικές βραβεύσεις, τελετές χορήγησης υπηκότητας, καλωσορίζουν τους καινούριους μετανάστες στην Αυστραλιανή κοινότητα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αποτελεί και μια θλιβερή επέτειο για πολλούς από τους εναπομείναντες απογόνους των αρχικών κατοίκων αυτής της γης. Κατά τα άλλα, θα το έχετε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων, νέος πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς είναι ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φίλιππος Φόρτομας. Ήταν πρόταση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος μάλιστα δήλωσε αμέσως μετά την εκλογή του ότι αναλαμβάνει την Προεδρία της Επιτροπής με μεγάλη περηφάνεια και διάθεση να ανοίξει τις εργασίες της αλλά και τις καρδιές όλων σε κάθε φορέα που διευρύνει τα σύνορα του ελληνισμού. Και φίλες και φίλοι, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, το Υπουργείο Εσωτερικών αρχίζει τις προετοιμασίες για την εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού και για την ενημέρωση των Ελλήνων εκλογέων, κυρίως του εξωτερικού, για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να ψηφίσουν από το σπίτι τους. Ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες η διαδικτυακή πλατφόρμα. Θα μπορούμε να εγγραφούμε όσοι Έλληνες εκλογείς μένουμε στην Ελλάδα και επιθυμούμε να ψηφίσουμε μέσω επιστολικής ψήφου και βεβαίως όσοι διαμένουν στο εξωτερικό. Όπως γράφει και η καλή συνάδελφος η Φούλη Ζαφιτσάνου στο earthnews.gr / ομογένεια, ο σύνδεσμος πλατφόρμας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι εγγραφές θα αρχίσουν στις αρχές Φεβρουαρίου για τις προσεχείς ευρωεκλογές. Αυτά τα ολίγα από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Είναι κάτι στα προδρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε. Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παιδευτήκαμε. Αυτό που μας ανήκει το κάνουμε κομμάτια. Δεν φτάνει η αγάπη, ορκιστήκαμε, χαθήκαμε.